Terve, mä oon Jakke Lehtonen ja tää olisi taas sitten tämmönen kaffepaussin aika koira-asioiden parissa. Oho, kyllä juo, mut mä pääsääntöisesti juon Lidlin pikakahvia. Vanhaa story, mut siis niin kun mä oppisin Irlannin vuosien aikaa juomaan pikakahvia. Ja laiska kun olen, niin pikakahvi on helppo ja nopea. Varsinkin siihen aikaan, kun mä join paljon kahvia. Mennyt aikamuoto, kyllä. Mä oon tässä nyt viime aikoina, itse asiassa varmaan pari vuotta. Herranen aika, onko tässä näin pitkä paussi ollut kahvipaussien välissä? On varmaan. Pari vuotta juonut vaan itse asiassa kupin kahvia päivässä. Se on ihan älytön romahdus ottaen huomioon, että mä join sitä aikaisemmin 12-20 kuppiin päivässä. Ja nyt sitten yksi. No, tullut ikää lisää. Nyt aikaisemmin mä join kahvi illalla myöhään, jos mä en mennä saada unta. Ja sitten nykyään niin mä olen siijamassa, että jos mä juon ilta 4 jälkeen kupin kahvia, niin mä en nuku sitten ennen 3:00. Toinen oli se, että mulle itse asiassa kahvijuomi oli sijaistoiminta. Oivasin sen vasta jälkeenpäin. Täytin elämäni tyhjiötä litkimällä kahvia. Toisin sanoen vähän samanlaista kuin se, että jos ei ole mitään tekemistä, niin menee tupakalla. Jos ei tiedä, mitä tekee käsillään, niin keittää kupin kahvia. Ei mun kahvista ja meikäläisen sijaistoiminnosta pitänyt puhua. Puhutaan mieluummin hiukan taas kerran semmoisesta ikuisuusaiheesta. 50-50 ruokinta ja lihan määrä. Mutta ei, tai noin minä tiedä taaskaan, mihin tämä juttu loppujen lopuksi menee. Kysymys on siitä, mikä on mulla tullut noiden puhelinaikojen parissa nyt, itse asiassa poikkeuksellisen useasti tässä viime aikoina, niin on ollut se, että ihmiset ei ihan oivalla sitä, että kun ne lisää kuivamuonaa lihan joukkoon, niin ne pääsääntöisesti aina vähentää kaloreja. Ei välttämättä, siis riippuu ihan, että minkä tyyppisiä kuivamuonia ja lihoja käytetään, niin joskus ei tapahdu mitään. Joskus jopa lisätään pikkasen kaloreja, mutta useimmiten vähennetään. Hyvin yksinkertainen esimerkki. Jos meillä on painoltaan, siis 50-50 ruokintahan on siitä hankala, että se on edelleenkin kuvaava nimi. Ja se on ihmiselle niin kuin semmoinen ylitsepääsemättömän oloinen kysymys. Se vaan tarkoittaa sitä, että me sotketaan kuivamuonaa, me sotketaan lihaa keskenämme. Meillä on määrätty rajoja sen suhteen, että mikä meillä on ehdoton minimimäärä kuivamuonassa. Että se tekee ylipäätään sitä, mitä me toivotaan, eli tuo suojaravintoaineet sinne, vitamiinit ja mineraalit. Sen takia me käytetään kuivamuonaa siellä. No, pikkasen kuitu, mutta mä en laske sitä siihen samaan pakettiin kuituun. Lihahan me tuodaan sen takia, että me saadaan proteiinit, rasvat ja itse asiassa vettä. Mä en vedestäkään puhu aika useasti, viime aikoina olen ruvennut puhumaan. Mutta siis niin kun omalla tavallaan se, että me jätän kuivamuun, niin sen kuituakselin pois. Ja lihapuolella, jos mä otan mukaan ton vesikysymyksen, niin on tietysti hiukan, no se on semmoista painotettua näkemystä. Mutta siis niin kun toi valinta perustuu pelkästään siihen, että kuitu on ulosten säätelijä koirilla. Suurin osa koirista ei sinänsä tarvitse kuitua. Vesi sen sijaan on ehdottoman välttämätöntä. Ja meillä on aika paljon koiria, jotka ei saa ruoasta nestettä riittävästi, jota ne sitten paikkaa juomalla enemmän. Mutta siis niin kun muuten meillä ei ole mitään varsinaista sääntöä siinä. Jos antaa liikaa lihaa siinä joukossa, niin koira lihoo. Jos lihan rasvaprosentti on yli 23, niin liha rupeaa menettämään proteiineja. Totta kai, me puhutaan prosenteista noiden makrojen kanssa. Silloin kaikkien noiden makroravinteiden yhteissumma täytyy olla 100, koska me prosenteista puhutaan, se voi olla yli 100. Ja silloin, jos yksi nousee, niin jonkun täytyy laskea. Ja koska rasva syrjäyttää vettä, niin rasvan noustessa tipahtaa myös vettä. Veden määrä ei tipahda niin, no kyllä se tipahtaa, mutta ei niin radikaalisti. Ja se johtuu siitä, että se lihaskudos, ne lihassyyt, ne vaatii määrätyn määrän vettä toimijakseen. Mutta sen sijaan proteiinimäärä laskee. Ja 23 on semmoinen eräänlainen raja, jonka jälkeen ruvetaan keskustelemaan siitä, että kuinka paljon se proteiini tipahtaa ja tipahtaako se liikaa. Toki me voidaan paikata sitä syöttämällä enemmän, mutta sitten me päästään siihen ikiaikaiseen kalorikysymykseen. Jos meillä niin kun on liian vähän proteiineja, leikitään 10%, ja meillä on liikaa rasvaa painon suhteen, eli leikitään vaikka 30%. Se, että me saadaan riittävästi proteiineja, niin meidän tarvitsisi nostaa sitä lihan määrää. Mutta silloin me nostetaan rajusti rasvan määrää, jolloin me nostetaan vielä rajummin kaloreiden määrää, jonka jälkeen se lapukka ei ole enää edes rantapallolapukka. Se rupeaa olemaan joku pahuksen zeppeliini. Toisin sanoen kalorit määrää sen, että kuinka paljon me voidaan nostaa sitä ruokaa. No, ei tietenkään kalorit, sehän riippuu, kummasti kaloria hyödynnetään ja mikä on koira, mutta siis niin kuin nyrkkisääntönä. Ja lihassa 23% on semmoinen maaginen raja, jonka jälkeen ruvetaan ihmettelemään proteiinien liian nopeat laskuun. Ja samaan aikaan, jos sitä paikataan annosta kasvattamalla, niin kaloreiden lisääntyminen sitten tulee kysymysmerkiksi. Se on niin kuin eräällä tapaa lihapuolen yläraja. No mikä on lihapuolen alaraja? No ei sellaista ole, koska silloin ruvetaan lähestymään sitä, että syökö koira pelkkää kuivamuonaa. Mutta se, että me niin kun saadaan jonkunnäköinen etu siihen, että koira saa lihasta enemmän ja parempia proteiineja. Siinä on olemassa määrätty jossain määrin selvä raja. Se selvä raja on hankala raja sen takia, että koiratyypit on erilaisia. Ja varsinkin hemmetti, kun yskittää taas. Nämä puhuminen. Itse asiassa tämä on puhelimessa tulee monta kertaa ihan sama asia. Kun mä alan puhumaan, mä en ole kuitenkaan mikään puhetyöläinen tai puhumisen ammattilainen. Ilmeisesti meikäläisen keuhkojen käyttö on sellainen, että se saa yskittämään. Se on muuten yksi syy, minkä takia mä juon puhuessani kahvia. Se hiukan helpottaa sitä. No okei, mä pätkin näitä pois siitä lopullisesta. No niin, nyt mä sitten taas unohdin. Lihan alaraja. Kyllä mulla on semmoinen määrätty raja, missä mä tiedän, että okei, että nyt me ei saada lihasta enää riittävästi proteiineja, että se olisi merkityksellinen sen kuivamuonon proteiinien korvaamisessa. Ja samaan aikaan sitten se, no rasva on niin iso kysymys, koska pienikin rasvalisä on etu. Se, että missä kohtaa se rasvalisä muuttuu merkityksettömäksi, kuten esimerkiksi nutroliinien ja muiden ravintoöljyjen kohdalla. Ne on ravintoöljyjä sen takia, kun ne ei ole moottoriöljyjä. Ne ei ole ravintoöljyjä sen takia, että niillä olisi jotain merkitys ravitsemukselle. Mutta ei mennä siihen. Mutta mä en suostu kertomaan teille, että mikä se alaraja on, koska se vaihtelee niin paljon. Vähän sama asia, että meillä on määrätty alaraja kuivamuonissa, jossa on sitten semmoinen raja, minkä jälkeen se kuivamuona ei toimi enää varsinaisesti edes lisäravinteena, vaan silti me jouduttaisiin lisäämään sinne sitten ihan tismalleen samalla tapaa kuin raakaruokinnassa. Ja tämä poikkeama oli vaan selitys siihen, että se 50-50 ruokinnan suhteet, niin ne on täysin hatusta vedettyjä. Edelleenkin se riippuu siitä, että paljonko ihminen antaa, mitä se haluaa antaa, mitä se kuvittelee olevan hyödyllistä antaa, mikä on taloudellisesti järkevää antaa. Tämä kalorivertailu, lähdetään nyt liikkeelle siitä, että ne on määrällisesti grammatasolla suurin piirtein samoja. Itse asiassa ne aika harvoin on. Ja sen takia niin kuin yleinen semmoinen neuvo ihmisille, jotka ei ihan tarkkaan tiedä, että paljonko ne antaisi mitäkin, niin on ollut se, että meillä on silmämääräisesti suunnilleen sama määrä tai liha on jonkun matkaa enemmän silmämääräisesti kuin turvottamaton kuivamuona. No, noi suhteet perustuu taas kerran veden määrään. Siinä lihassa on kuitenkin 60-65% vettä. Siinä turvottamattomassa kuivamuonossa noin 10%. Ero on silloin 50-55% yksikköä. Siis mistään muualta ei toi tule, että 1/3 kuivamuonaa, 2/3 vettä. No, voi senkin tehdä. Silloin me saadaan siihen kuivamuonaan se vesimäärä. No ei saada, me saadaan hiukan enemmän. Jos meillä on puolet kuivaa ja me lisätään saman verran painonsa puolesta vettä, me päästään samaan nestemäärään, mitä liha antaa luontaisesti. Tämä on se kysymysmerkki siitä nesteen saannista. Mutta ei mun pitänyt siitäkään puhua. Mun piti puhua kalorimäärien leikkaantumisesta. Mä en ole jumankolta vieläkään päässyt siihen. Onko tässä mitään uutta ja ihmeellistä? Mutta siis niinku se, että meillä on 1/3 kuivamuonaa, 2/3 lihaa silmämääräisesti, on semmoinen kohtuullisen ok-systeemi. Ja taas kerran, koska tätä aina kysytään, olenko minä itse tuota käyttänyt? No ei, mä käytän paljon alhaisempia kuivamuonimääriä. Tai siis oikeammin sanottuna käytin kisakoirilla. Ei se kotikoiri niin nuukaa ole, varsinkaan jos ne on terveitä. Silloin ruvetaan pääsemään siihen toiseen, mistä mä en nyt ainakaan vielä puhu, on se, että me ruvetaan leikkaamaan sen määrää, joka maksaa enemmän. Ja sitten sen jälkeen rakennetaan se kombo siitä. No okei, pikkukoirilta ei ole merkityksellinen, että ruokintakulut useimmille ihmisille ei ole sillä tapaa merkityksellinen taloudellinen kysymys. Osalle on. Mutta sitten sen jälkeen, kun koira koko kasvaa yli 20 kiloa, niin sitten se rupeaa muuttumaan merkitykselliseksi. Toki se riippuu ihan siitä, paljon niitä verotettavia tuloja siinä omassa veroilmoituksessa näkyy. Ja paljonko sitten muu kulumaailma on. No ei siitä sen enempää. Mutta siis niin kuin tässä kaloriajattelussa mun on paljon helpompaa selittää tätä, kun me oletetaan, että meillä on samanpainoinen määrä kuivamuonaa ja samanpainoinen määrä lihaa. Siinä meidän ei tarvitse välittää taaskaan vesiprosentista, koska me puhutaan rasvaprosentista. Ja rasvaprosentti lasketaan siitä painosta. Toisin sanoen, jos meillä on 100 grammaa kuivamuonaa, jossa on rasvaa 20%, ja meillä on 100 grammaa lihaa, jossa on 20% rasvaa, niistä tulee tismalleen sama määrä rasvaa ja rasvan kaloreita. Totta kai, koska niiden paino on sama. Se, että ruokakipossa se määrä näyttää isommalta, niin johtuu siitä, että se lihan tilavuus, silloin kun me siirrytäänkin deseihin ja litroihin, niin on enemmän kuin se kuivamuona. Se kuivamuona menee paljon tiiviimpään. Joten mennään tämän painon kanssa. Mä en halua, että missään kohtaa sen suuremmin punnitsette niitä ruokia. Sitä voi tehdä, jos on niinku kiinnostunut teoriamaailmasta, mutta älkää nyt Jumalan kautta punnitko arkipäivän ruokinnoissa. Siinä on ihan älytöntä. Siinä mennään desia tai kahvikuppimitalla ja kauhamitalla. Ja sitten mennään sillä, mitä selkäydin on oppinut, niin sitten laitetaan kopillinen ja näin monta kauhallista tai ruokalusikallista riippuen koiran koosta lihaa ja lisät joukkoon, jos niitä käyttää, mahdollisesti pikkutilkka vettä, jos kalkkii lisää, mikä on tietysti ihan älytöntä. Ihan älytöntä. No ei nyt siitäkään ole kysymys, se riippuu tilanteesta. Mutta siis niin kun pääsääntöisesti suurin osa koirista ei tarvitse sitä kalkkia sinne joukkoon. Mutta siis mitkä tahansa muut, jos siellä on lisijauhoina, niin sinne kannattaa lisätä tilkka vettä. Ne jauhot ei todennäköisesti jää sitten sinne kipon pohjalle. Mutta kuitenkin, samanpainoinen määrä. Jos meillä on lihas 20% rasvaa ja meillä on kuivamuonassa 20% rasvaa, niin energian suhteen on ihan se ja sama, mikä niiden keskinäinen suhde on. Ne antaa tismalleen samat rasvagrammat. Ja nyt siellä on sitten ensimmäinen käsi nousee sieltä takarivistä. Kyllä, tämä ei ihan pidä paikkaa sitä vertailu, koska liha ei anna hiilihydraatteja, kuivamuona antaa hiilihydraatteja. Joten jos meillä on tismalleen sama määrä, niin itse asiassa se kuivamuonan osuus antaa pikkasen enemmän kaloreita kuin se lihaosuus. Tämä oli se, mitä mä muistaakseni sanoin ihan alussa, että joskus se kuivamuonan lisääminen nostaa kalorimäärää ilman, että me sinänsä ronkitaan sitä lihan määrää sen enempää. Itse asiassa tässä se tarkoittaa, että mitä enemmän me vähennetään lihaa ja nostetaan kuivamuonan määrää samalla, niin sitä enemmän me nostetaan kaloreita silloin, kun lihassa ja kuivamuonassa on saman verran rasvaa. Jos lihassa on enemmän rasvaa kuin kuivamuonassa, niin silloin kuivamuonan lisääminen aina vähentää kaloreita. Totta ihmeessä, me lisätään siihen lihaan laihempaa tavaraa. Niin totta kai silloin se koko kipon energiamäärä pienenee. No taas kerran kuivamuonien hiilarit, mutta ei lasketa niitä, ne ei ole merkityksellisiä useimmiten. Riippuu tietysti hiukan, että mistä ruoasta on kysymys. Mutta siis niin kun pääsääntöisesti semmoinen hyvä ajattelumaailma on, että me voidaan miettiä sen raaka-aineosuuden merkitykseksi, joka antaa ne hiilarit aika paljon vähemmän kuin mitä analyysi sanoo. Analyysi on pelkkää, tai siis ne analyysin megajoule-ilmoitukset, niin ne on pelkkää laskukaavaa. Mutta me voidaan hyvin olettaa, että niiden raaka-aineiden sulavuus on noin 40% esimerkiksi. Niin silloin me ei saada sitä 100% hiilihydraattia silloin, koska vaan 40% siitä perhanan lisätystä hiilihydraatin lähteestä sulaa. Itse asiassa nykyinen kuivamuonien heikentäminen on parantanut tätä. Kyllä, pieni ristiriitainen tilanne. Mutta siis mä puhun enemmältikin noista peruna- ja bataattipohjaisista ruuista. Niissä todennäköisesti hiilihydraatin sulavuus on parantunut. Todennäköisesti sillä edellytyksellä, että se on nimenomaan kypsää tärkkelystä se peruna ja bataatti. Mehän ei tiedetä, mitä se on. Jos ei ole sitä vielä oivaltanut, niin kannattaa mennä muistissa taaksepäin siihen smaakin katastrofiin. No niin, se siitä, mutta siis pointti on se, että me ei tiedetä, mitä se peruna on siellä kuivamuonassa. Tämä pätee kaikkien raaka-aineiden kanssa. Joten vähentäkää hiukan sitä teidän, kun teillä on ruokaongelmaisia koiria, vähentäkää hiukan sitä arvailua siitä aiheuttaessa sen mukaan, että te luette sitä tuoteselosta, että täällä on kanaa tai kalkkunaa ja patattia, perunaa ja meinasin sanoa hiirtä, mutta siis niin kuin riisiä mä tarkoitin. Ja hernettä ja niin poispäin. Te ette tiedä, mitä ne on. Te tiedätte vaan, että se on jotain, joka on tehty jostain, jonka nimi on jossain vaiheessa ollut joku. Joten ei edelleenkään kuivamuoneen vaihtelulla te selvitätte vaan siitä, että toimiko brändin B-ruoka paremmin kuin brändin A-ruoka. Niillä ei välttämättä ole sinänsä mitään yhteistä, vaikka molemmissa lukee esimerkiksi kanaperuna. Ei ole silti mitään yhteistä. No joo, se siitä. Nyt mä hukkasin taas punaisen linjan. Tää tapa on pysynyt. Ei punaisen linjan, kuin punaisen langan. Ai niin, hiilihydraattien energiamerkityksestä. Mutta se on joka tapauksessa kohtuullisen pääsääntöisesti mitätön. Se, jos me mennään laitteihin, tai junioreihin, tai senioreihin, koko ajan tismalleen sama ruoka. Tai sitten määrättyjen isojen kuivamuonavalmistajien. No, turhaan mä näitä kiertelen, kun mä en ole ennenkään kierrellyt. Vilkaskaa Golden Eaglen valikoimaa. Kattokaa niiden ruokien tunnuslukuja. Golden Eagle on rikkonut tämän jaon, että meillä on niin sanotusti laitit, ylläpito ja high energy. Ja sitten sen jälkeen siihen laittiin menee seniorit ja juniorit. Ja ylläpito on keskitason ruuat. Ja sitten sinne high energyin menee sitten duunikoiraruuat ja penturuuat. Code Eagle rikkos tämän. Eikä Happy Dogkilla kyllä sitten kukaan noita mitä lippua vetää salkoon. Mutta siis niin kuin tämä on, mä eksyn taas aiheesta, mutta siis niin kuin tämä on tätä. Kuivamuonateollisuus pyrkii piilottamaan kaiken. Kaiken muun teollisuusalueellahan puhutaan läpinäkyvyydestä. Tarvitsisi olla selvitettävissä. Kuluttajan täytyy saada tieto. Kuivamuonat vähentää tiedon antamista ja pyrkii piilottamaan kaiken mahdollisuuksien mukaan. Mä toisaalta ymmärrän sen, koska jos niillä olisi minkäännäköistä läpinäkyvyyttä, niin se markkina romahtaisi. No ei tässä nyt raakaruokintatuottajien kanssa kannata nyt ihan hirvittävästi sit hihkua siellä. Katsotaan mitä tahansa noit sekoitelihojen tuoteselosteet, niin samoissa ongelmissa ollaan. Raakaruokamarkkinat on kuitenkin pikkasen parempi tässä suhteessa. No, se siitä. Mitä hemmettiä mä olin selittämässä, mä hävisin tästä. Ja kun hävitin, okei, edelleenkin mä jauhovisin tästä energiamäärästä. Toisin sanoen laittien kanssa voidaan hiukan huomioida sitä hiilihydraattien merkitystä, koska niissä on rasva niin alhaalla. Mutta taas kerran maksimisulavuudellakin 100%, niin hiilarit antaa vain puolet siitä energiamäärästä, minkä antaa rasva. Joten se merkitys itse asiassa kalorien leikkaamisessa on vielä suurempi kuin se, että me tullaan lievästi niihin kaloreissa alaspäin. No onko toi se, että me laimennetaan, no kai tämäkin tarvitsisi selittää. Siis 50-50 ruokinnassa me vähennetään kalorisaantia kuivamuonien kanssa silloin, kun sitä verrataan tilanteeseen, että koira syö pelkästään sitä lihaa. Tähän voi tietysti, siis tämä riippuu ihan siitä, että miten päin tämä miettii. Mä olisin voinut ottaa konsulttipuheessa lähestymiskulmaksi niin senkin, että me lihan kanssa nostetaan energiaa. Se toimii myös niin päin. Mutta silloin me verrattaisiin sitä siihen, että koira syö pelkästään kuivamuonaa. Se, että mä otan sen toistepäin, johtuu siitä, että puhutaan aika paljon koirien, tai siis muut puhuu. Minä en niin hirvittävästi itse asiassa puhu. Niin koirien ylipainosta ja koirien ylipaino-ongelmasta. Ei. Mä en näe sitä samalla tapaa ongelmana. Kyllä meillä on ihan pirun läskei koiria. Mutta siis niin kun siinä on vähän sama asia kuin kun No, mä käytän itseäni esimerkkinä. Tämä on ollut ihan pirun tylsä talvi. Mä oon suurin piirtein maannut sohvalla ja pitänyt kaihtimme kiinni, ettei mä näe tuota harmaata taivasta. Mä en tykkää kävellä talvisin. No okei, siis mä oon vettasalpaaja nykyään. Mä en tykkää kävellä muutenkaan, koska mä en jaksa. Se, no, kun syke ei nouse, niin ei pysty kiihdyttämään tahtiin. Sitten joutuu menemään semmoista pappavauhtia tuolla. Ja se ärsyttää. Joten mä olen maannut sohvalla ja katsellut liikkuvia kuvia ja selaillut nettiin ja murjottanut. Ja sitten siinä vaiheessa, kun mä menen siihen tilaan, niin mä rupean syömään. Syön sitä sun tätä ja tota ja mä en paina enää mitään. Niin kuin pari vuotta sitten melontojen jälkeen jotain, jonkun matkaakin alle 80 kiloa. Mä painan tällä hetkellä vissiin taas 105. Joten niin kuin mä olen lihonnut 20-30 kiloa. Mutta siis niin kun, kysymys on koirien kohdalla samasta asiasta. Kysymys ei ole mistään aineenvaihdunnallisista sairauksista. Kyllä niitäkin koiria on, mutta niitä on äärimmäisen vähän. No se, minkä takia mä jauhan tätä, niin on se, että ihmisten painosta ei saa puhua, kun se menee kuulemma body shamingin puolelle. Sen takia mä käytän itseäni esimerkkinä. Toisin sanoen, liiat kalorit on se mulla yleisin syy, minkä takia mä lihon. Mä syön liikaa, mä saan liikaa kaloreita. Ja koirilla on tismalleen sama. Ne saa vaan liikaa kaloreita. Ja siinä vaiheessa, kun minä en piittaa siitä, mitä mä suuhuni pistän ja lihon, niiden koirien kohdalla on tismalleen sama asia. Se omistaja ei piittaa siitä, mitä se pistää niiden koirien kippoihin, niin koirat lihoo. Toisin sanoen laajassa merkityksessä. Me ollaan ihan samassa tilanteessa kuin ihmisten elintasossairauksien kanssa. Mä tuun puhumaan tästä enemmänkin jossain kahvepaussissa vielä. Mutta siis niin kun lihavuus ei ole koirien ongelma. Koirien ongelma on se, että ne makaa sohvalla 18 tuntia päivässä. Ne ei liiku, ne ei ole ulkon, ne on 24 asteessa. Ja sitten sen jälkeen omistaja elvistelee, että kun mä kävin niiden kanssa kävelemässä tunnin lenkin, no se on ihan hirvittävän hienoa. Mä vaan tiedän, että sä et ole sitä tuntia kävellyt siihen malliin, että siitä olisi mitään hyötyä edes sun omalle sydänterveydellesi. Koska se tarvitsisi mennä siihen, että sä hengästyt jonkun matkaakin. Syke hakkaa, sulla rupeaa tulemaan pikkasen hiki. Ja sitä ei tehdä koirien ulkoilutuksena, koska silloin koira ravaa siinä vieressä ihan samaan vauhtiin. Koirat ei vaan saa samaa hyötyä siitä. Koirille se on äärimmäisen tylsää. Niiden kunto ei käytännössä parane siitä yhtään. Sydänongelmia niille ei sillä merkityksellä ole, missä liikunta auttaisi niin kuin ihmisillä. Ja kalorien kulutuksessa liikunta on kohtuullisen turhaa. Nyt se vetää taas muutama syvään henkeä. No, kun se on näin. Liikkumalla ei laihduta. Tämä käsitys siitä, että liikkuminen laihduttaa, ne tulee ihmisistä, jotka on normaalipainoisia tai hoikkia valmiiksi. Ja jotka syö niin sanotusti kalorirajoitetusti. Ääriesimerkki omalla tavallaan, tai noin se ääriesimerkki, jos se on semmoinen yleistävä, niin on salityypit, jotka riuhtoo, koska siis se treenaaminen ihan riippumatta siitä, että mitä ne tekee, on niiden elämäntapa. Ne lähtee aamulla tunniksi tai 8 tunniksi salille. Sitten sen jälkeen ne saattaa mennä fillarin kanssa töihin tai kouluun tai mihin menevätkään. Sitten sen jälkeen, kun ne pääsee pois sieltä, ne menee salille, on siellä tunnin tai 2 tuntia. Sen jälkeen ne voi mennä illalla vielä pelaamaan jotain pauksen padelia tai jotain muuta. Toisin sanoen, niille fyysinen elämä on elämäntapa. Niillä on hemmetin kova kunto, ne on pääsääntöisesti hoikkiin. Ja siinä vaiheessa, kun ne syö useamman kertaa päivässä, koska näin on neuvottu. Niiden on pakko syödä, koska niiden ruoka-annoksessa on kaloreja niin perhana vähän. Mutta niiden kulutus kuitenkin on korkealla. Kulutus on merkityksellinen siinä vaiheessa, kun oma kehon rasvaprosentti on alhainen. Ollaan hoikkia. Ja siinäkin vaiheessa ne syö jotain pahuksen kananrintaa ja riisiä, eivätkä saa paljonkaan kaloreita. Ja silloin, kun niiden paino tippuu, osaltaan myös nestehukan takia. Tai ne, anteeksi taas ääriesimerkki, ne lähtee johonkin pahukseen bikini-fitnessiin. Toi naisten fitness-urheilu tai lajien kirjo on semmoinen, mikä hämmästyttää ja hämmentää mua huomattavan paljon ja joka kerta. No okei, siis pätetään miehissäkin. Mutta siis niin kun, ne rouvat ja miksei miehetkin saman ne tekee. Ne diettaa aivan tolkuttomasti, kun ne vetää sitten viimeisetkin grammat pois kropasta, että saadaan lihakset näkyviin. Ne tipahtaa painoa nopeasti ja nekin tekee sen ruuan kanssa. Okei, sauna ehkä auttaa hiukan ja nesteenpoistolääkkeet, mistä ei tietenkään koskaan yhtään mitään puhuta. Mut siis niin kuin, ei mun pitänyt tästä jauhaa, mutta siis niin kuin liikunnan kanssa ei laihduteta koiraa eikä omistajaa. Mutta siis niin kuin se ylipaino on ongelma. Se, että ne on koko ajan sisällä, ne ei tee mitään, niin se on se ongelma. Ja se on myös itse asiassa taustana aika monellekin koirien ruoansulutusongelmille, jossain määrin myös kutinalle. Eli siis niin kuin se, että jatkuvasti syytetään siitä, että kuivamuunnot on huonontunut. Sen takia tämä ongelma on niin laaja tällä hetkellä. No itse asiassa se ei ole. Se ongelma ei ole niin laaja kuin ihmiset luulee. Se on edelleenkin siitä, että promille katiskan naamakirjaryhmän jäsenistä kertoo ja kommentoi ongelmia. Vai oliko se? No alle prosentti se oli. Se 99%, niillä on pääsääntöisesti siedettävän terveet koirat. Tai ainakaan ne ei ole niin sairaita, että ne kokisi tarpeelliseksi aktivoitua sen asian kanssa. Muut, siis niin kuin laihuus on ongelma. Nyt ei puhuta hoikkuudesta, nyt puhutaan laihuudesta. Tämä on tullut vastaan siinä, että mulla on ollut aika paljonkin, varsinkin nuoria koiria, mille tarvitaan painoa lisää. Niiden kohdalla ongelma voidaan eräällä tapaa, niin kuin, no jos mä sanoin, että jakaa kolmeen, sitten tulee vain yksi esimerkki, kun mä eksyn aiheesta, tai sitten tulee 10. Mutta joka tapauksessa ensinnäkin liian useat ruokintakerrat. Me hukataan ravintoainesisältöä joka kerta, kun ruoka-annosten koko ylittää yhden kerran. Tämä on hyvin yksinkertaista. Silloin sitä joudutaan kompensoimaan antamalla pikkasen enemmän. Ja samaan aikaan me ei kuitenkaan anneta sitä ruoka-annosta riittävästi, että koiralla häviää edes nälkä, koska se joudutaan se päivän kuviteltu annos jakamaan 2 tai 3. Tai pahimmassa tapauksessa 4. Kyllä, mä ymmärrän, että tätä tehdään silloin, kun koiralla on määrätty ruoansulutusongelmia. Mutta ne on poikkeustapauksia. Ne on sairasruokintoja. Eikä suurimmalla osalla itse asiassa 3 tai 4 kertaa ei edes auta yhtään mitään. Se itse asiassa hyvin helposti ylläpitää sitä ongelmaa. Se on saattanut olla akuuttivaiheessa järkevä peliliike, mutta ei enää jatkuvassa ruokinnassa. Mutta se riippuu koirasta. Ja noihin sairasruokintojen kikkajuttuihin mä en halua mennä, koska teillä on taipumus kaikille kopioida jotain ja silti koiralla on jatkuvasti vatta löysänä. No ihan hieno juttu. Mutta kun siihen löytyy 4-5 pääsyytä ja kaikki hoidetaan eri tapaa. Jos mä siis rupean tekemään niin sanotusti IPD-ruokinnaspodcastia, kiadia-ruokinnaspodcastia ja niin poispäin. Alema vatsaportirefluksista ja niin. No. Eli kaikki ne, mitä te ja eläinlääkärit niputtaa juman kautta ruoka-aineallergiaoireiksi, ne ei koskaan ole ruoka-aineallergiaoireita. Jeesus, ja taas mä meinaan hermostua. Niin kaikkiin hoidetaan eri tapaa. Se on ihan se ja sama, että me sanoo, että tämä on IPD-ruokintaa. Ja sitten sen jälkeen omistaja, mikä koiraa saattaa olla kiadeja ja jotain muitakin ongelmia, niin adoptoi sen ruokinnan. Ja kaikki menee ihan päin helvettiin. Jonka jälkeen minä olen kusipäin, kun mä olen antanut väärät ohjeet. No ei, se siitä ole kiinni. Tämä on vähän sama asia, että ei sitä päänsärkyä kannata korjata maitohappobakteereilla. Ei se auta. Eli oikeat työkalut oikeaan käyttöön. Se, että missä tietää, mitkä on oikeat työkalut. Joka kerta te myös puhelimessa pyytelette anteeksi. Älkää pyydelkö anteeksi. Kysymys on osaamisesta. Siitä, että tietää asioita, joita tavallisen koiraomistajan ei edes oleteta tietävän. Minä olen hankala. Mä odotan nimittäin tällä hetkellä kardiologi soittaa. Minä olen jo diagnosoinut itteni taas 2-3 kertaa. Ja todennäköisesti mä olen ihan pahuksen väärässä, koska mä olen penkonut pikkasen asioita, mutta silti mä en osaa sitä asiaa kunnolla. Kardiologi on opiskellut sitä mitä 12-15 vuotta. Silloin todennäköisesti on kuitenkin luotettavampi näkemys meikäläisen diagnoosista, miten sen asian kanssa edetään, kuin mulla. Ehkä mahdollisesti. No ei mennä siihen. Nyt mä en muista yhtään enää, mistä hemmetistä mä lähdin karkuteille. mä koitan palata takaisin siihen, eli siitä energian leikkaamisesta. Siitä, että laihuus on ongelma, ja sen takia tämä kaloreiden leikkaaminen on semmoinen kynnyskysymys. Taas kerran mennään kiertäen postipussilla Porin kautta jonnekin muualle. Silloin meidän pitäisi silloin nostaa sitä lihan määrää ja pienentää sitä kuivamuonan määrää. Tai me jätetään kuivamuona kokonaan pois ja mennään mahdollisuuksien mukaan pelkällä lihalla, että me saadaan niin sanotusti maksimaaliset kalorit. Tai sitten me tehdään se, että ei mennä ostamaan sitä pritkeriä tai purenaturalia, jotka on ylläpitoruokia. Ei me lyödä sitä 20% rasvalla olevan lihan joukkoon. Koska silloin me ei lisätä kaloreja, me vähennetään kaloreja. Silloin käydään hakemassa joku sopiva aktiiviruoka tai penturuoka, jossa on myös 20% rasvaa. Ja lisätään sitä siihen joukkoon, haluttu määrä X. No mitä sitten, jos halutaan vielä enemmän kaloreja? No sitten ruvetaan keskustelemaan siitä ruoka-annoksen nostamisesta. Sitten annetaan enemmän ruokaa. Siis toki tämän, että siis kyllähän me voidaan käyttää noita laihempia kuivamuonia rasvaisen lihan joukossa, jos me nostetaan ruokamäärää. Mutta me ei voida nostaa ruokamäärää äärettömiin, koska siinä vaiheessa me eräällä tapaa ylitetään se niin sanotusti suoliston ruoansulatuskyky. Ja sitten sen jälkeen ainoa mitä tapahtuu, niin on vatta menee löyseksi ja kakkaa tulee sitten enemmän kuin paljon, koska se ruoka ei ehdi enää sulamaan. No, sitä voidaan pikkasen sitten säätää tekemällä asioita niin sanotusti väärin. Toisin sanoen, jakamalla se ruokinta 2 tai 3. Siis tällähän tapaa niin sanotusti henkeä pelastavat ruokinnat eläinsuojelutapausten kohdalla tehdään. Mutta niissähän me puhutaan nälkiintymisestä. Ja silloin meidän on pakko lähteä 4, 5, 6 tai 8 tai jopa 10 ruokinnalla. Koska se silloin vatsalaukkojen suolisto on niin tolkuttoman huonossa kunnossa, että se koira ei pysty syömään. Jos sille pistetään siinä vaiheessa rasvasta ruokaa käteen, niin se kuolee 2 päivän päästä. Joten niin kun taas kerran ääripäät on ääripäitä ja erikoistapauksia ei saa siirtää arjen perusruokintaan. Edes silloinkaan, kun on jotain, jos mä nyt sanon taas vähäpätöisempiä ongelmia, niin puolet loukkaantuu. Mutta siis niin kun ei suurin osa niistä koirien ongelmista ei ole se henkeä uhkaavia. Ne on ärsyttäviä, ne kiusaa sitä koiraa, mutta ne ei ole kuitenkaan tappavia. Tai siis vammauttavia. Ihan kuinka paljon dramatiikkaa halutaan siihen esimerkkiin. Ymmärtän, että kuitenkin mitä mä tarkoitan sille, että kaikki ongelmat ei ole niin vakavia kaikesta huolimatta. Ruokamäärän nostaminen on semmoinen. Ja itse asiassa monta kertaahan tuolla jossain Facebookissa, siirtykää sinne Katiskan foorumiin ihan oikeasti. Facebook on tällä hetkellä vetämässä viimeisiä. Te ette vaan tiedä vielä sitä, että majailette zombien kuolleisruumiissa. Siis se suunta on täysin selvä. Teette mitä teette. Mut minä olen suurimmaksi osaksi siirtänyt toimintani foorumilla. Sen takia mä en ole enää naamakirjassa niin hirvittävän aktiivinen kuin aina hiukan silloin tällä. Mitä mä selitin? Ruokamäärän nostamista. Siis nyt tuli taas ihan täydellinen oikosulku. Facebookista kysymyksistä ei pysty sanomaan. No, laittakaa kommentteihin. Tutustutte sitten saman tien sitten foorumin käyttöönkin. Että missä hemmetis, minkä asian mä unohdin, mistä mä hyppäsin pois. Siis joka podcastissa on näitä. Kun itse jossain vaiheessa kuuntelee niitä esimerkiksi leikkaamisen takia, niin toivotaan, että no voi perkele. Mähän jätin ton homman täysin kokonaan kesken, hyppäsin täysin sivuuteille ja jatkon siitä. Elämä on. Niin, ruokamäärän nostamista, jotain sellaista. Eli te ette kuitenkaan, mä koitan löytää sitä, että mistä mä hävisin. Te ette voi nostaa päättömästi sitä ruokamäärää. Ja no, jos lisätään ruokintakertoa, niin sitten sen jälkeen se nälkä loppuu ja sitten sen jälkeen ruvetaan puhumaan, että kun se nirsoilee. Ei se syö kuitenkaan sitä määrässä enempää sitä ruoan lisäämistäkin. Mutta ihmisillä on taipumus antaa hiukan liian vähän ruokaa. Minkä takia? No, mä en suoraan sanottuna tiedä. Tai tiedän, että te pelkäätte niin tolkuttomasti sitä, että kun se lautanen näyttää isolta. Ei se edelleenkään koiraa hetkauta mihinkään. se on teidän oma ongelma. Te ette pysty syömään sellaista määrää ruokaa sekasyöjänä, mutta siis niin kun koira todennäköisesti syö sen kaiken ja kiittää. Jos sillä tulee vatta täyteen, niin se kiittää, heiluttaa häntä ja menee nukkumaan ja tyytyväinen. Voi että mä oon maanto viinoja viime mun vattan täyteen. Ei ole pitkiin aikoihin tätä tehnyt. Ja taas meikäläisen lemppari. Voi mä oon saanut tätä ruokaa jo 5 vuotta joka helvetin päivä. Tämä on mun lemppari. Aivan hienoa, että mä saan tätä. Nyt mä saan sitä riittävästi. Mutta siis niin kun te vähennätte ruoan kaloreita joko ruoka-aineen muuttamalla tai kalorimäärää muuttamalla sen, kun koira on lihava. Ja sitten kun se on normipainoinen, niin te annatte sille niin paljon ruokaa, että se rupeaa lihomaan. Sitten siinä vaiheessa te pakitatte pikkasen taaksepäin. Ihmiset tekee just tarkkaan päinvastoin. Ja se johtuu osaltaan tietysti siitä mukaamassa isojen ruoka-annosten pelosta. Mutta osaltaan myös sit siitä, että kun se oma vatta ja takapuoli ei ole sitten välttämättä ihan niissä mittakaavuissa kuin mitä haluttaisiin. Toisin sanoen, heijastetaan omaa lihomisen pelkoa koiraan. Älkää tehkö sitä. No, se on helppo sanoa, koska suurin osa noista toiminnoista on alitajuisia. En mä yritä väittää, että te sitä harkitusti teette. Siis minä olen itse syyllistynyt tähän ihan samaan. Mutta siis niin kun pyrkikää, se vaatii jonkun verran aktiivista ajattelua. Pyrkikää edes siihen, että ruokitte sitä koiraa koirana. Te ette ruokisi sitä koiraa karvoisena pienempänä versiona omasta itsestänne ja omista peloistanne. Sitä mä yritän niin kun tässä hiukan sanoa. Mutta sitten tulee nämä elämän realiteetit vastaan, kuten esimerkiksi pakkauskoot. Käytännössä tulee totta hemmetissä kuivamuunissa vastaan, lihoissa vastaan, koska kuivamuunissahan meillä on irtokama ja me voidaan sitten laittaa sitä joko litran mitalla, desimitalla tai sitten vaan hyppysellinen. Mutta lihat on määrätön määrä, siis joko pullissa, pötkössä tai niin poispäin. Ja pullat menee varmasti, ne on ihan järkeviä, jos me puhutaan 5 kiloja alle pienemmissä koirissa. Mutta siis niinku ihan aidosti, siitä kun me lähdetään 5-8 kilosta ylöspäin, niin pullat on vaan turha leikkimistä. Se on puhdasta laiskuutta. En siis, mikä minä olen puhumaan laiskuudesta mitään, koska mä oon itse äärimmäisen laiska. Mutta tämä on niinku vähän sama asia, että ei suostu kuorimaan talvisia perunoja sen takia, kun siinä on vaivaa, kun ne kuori. Elikkä niinku, jos te pilkotte koskaan mitään pahuksen salaattia ja lihaa ja tämmöttiä, niin kuin omalittelenne, niin se koiran lihapötkön pilkkominen pienempään, ja jos sen kummallisempi, se on itse asiassa paljon paljon vähemmän, koska siinä saadaan samassa ajassa, kun te pilkotte jonkun pahuksen jäävuorisalaatin ja pari tomaattia, niin te olette pilkkonut sen koiran 0,5 kilon tai 800 gramman tai 2 kilon pötkön sopivia annoksia, mistä syötätte sitten koiraa 2 päivää, 5 päivää tai kuukauden. Sama aika menee, mutta jostain syystä se on ihmiselle hirvittävä mörkö. Mä ihan oikeasti en ymmärrä, että minkä takia se on mörkö. Mutta siis niin kun, käyttäkää pötköä aina, kun on mahdollista. Ai mihin tämä perustuu? Osaltaan kiukutteluun siitä, että sen jälkeen, kun ruokavalmistajat päätti siirtyä pulliin, koska heille pullien tekeminen on teknisesti ja taloudellisesti helpompaa ja järkevämpää. Siis ei sitä koskaan tehty teidän koirien takia, sitä pullamuotoa. Se tehtiin tuotannon takia. Se on tuotannolla helpompaa, pullakoneiden käyttö. Ja sitten sen jälkeen se myytiin teille ajatuksena helppoudesta. Ja te nielitte sen koukuja kohon. Mutta siis niin kuin, siirtykää pötköihin takaisin. Teidän kulutusvalinnoilla on merkitys siihen, mitä valmistajat tekee. Ei sen kummallisempaa ole. Anteeksi valmistajat. Se on sellaista joskus. Jos meillä on määrätyn mittainen pötkö, meillä on tarve symmetriaan, eli ihmisillä. Sen takia useimmiten symmetriset kasvot arvioidaan kauniiksi kasvoiksi. Samaten se, että kun ihmisillä on kukka siinä monta kertaa jossain määräty symmetrisessä järjestyksessä, tavalla tai toisella. No sitten on sellaisia kuin minä, jotka on täysin sokei tämmöisellä asialla. No onhan tuossa nyt nuo taulut ihan nätisti vierekkäin. Niin no, ne on pikkasen vinos jokainen ja ne heittää 5 milliä eri suuntiin jokainen taulu. Hirvittävän ruma ja epäsiistin näköistä. Joo, mä katson tyhmän, että miten niin? Siis ihan hyviä noi on. Elikkä siis mulle on ihan se ja sama. Mutta kyllähän mäkin pyrin välttämään sitä, ettei mulla rupea kertymään pakkasen jotain pieniä tähteiden tapaisia paloja. Silloin se rupeaa menemään jo hienostelun puolelle niin sanotusti. Mutta se, että jos se 0,5 kiloa on liian paljon omalla koiralle, ja siitä joutuu leikkaamaan esimerkiksi 1/4 pois. Niin entäs sitten? 4 päivän päästä teillä on niitä paloja niin, että saatte ruokittu sen 5. päivän. Mutta ihmiset pyrkii aina siihen, että ne kuluttaa sitä lihaa sen pakkauskoon myötä, tai enintään puolet. Tästä tulee tämä symmetria. Kokonainen tai puolet, tai sitten se jaetaan 3 osaan. 1/4 menee liikaa, koska se joutuu tekemään, itse asiassa 1/3 on jo kynnyskysymys monille, koska se joutuu painamaan 2 kertaa puukon kanssa. Siis minkä takia se on näin? En minä tiedä. Ihmiset vaan käyttäytyy tällä tapaa. Sen takia niin kun minäkin useimmiten koitan rakentaa ihmisille ne ruoka-annokset sillä tapaa, että ne joutuu muuttamaan niitä pakkauskokoja mahdollisimman vähän. Ja tämä tarkoittaa suomeksi sitä, että jos meillä on 500 gramman pötkö, niin se ruokinta tehdään niin, aina tietysti koira koko huomioida, ei tämä nyt juman kautta 5-kiloselle toimi, silloin joudutaan pienentämään, tämä menee niin pulli. Ymmärtän, että ei idea, sitähän mä yritän tässä selittää. Silloin mennään ruokinnalla, jossa menee aina se 5 kiloa, voi jumalauta, anteeksi, 0,5 kiloa lihaa, 500 grammaa. Ja sitten sen jälkeen säädetään kuivamuonan määrää sen mukaan, että se koira joko lähtee lihomaan tai se koira laihtuu, koska me ei haluta lisätä sen lihan määrää. 800 grammaset kennelpakaste taitaa olla ainoa, mikä myy 800 gramman pötköä. Itse asiassa se ei ole huono liha ollenkaan. Varsinkin se, tai on niilläkin huonoja tuotteita, mitä mä en ymmärrä. No, kaipa niille jotain kysyntää on. Se sikanauta on, en mä koskisi. Mutta sen sijaan se niiden proikkukalkkuna ja nauta on ihan siedettäviä. Itse asiassa kohtuullisen hyviäkin. Kyllä vastaavia tuotteita löytyy muiltakin. Mutta muuttupaa jatkamaan niitä hiukan, nämä on niin sanotusti puhtaita. Sitten siinä on vielä se, että kennelpakasteen tuotteita on pääsääntöisesti helppo ostaa. Niitä myy Prismat, S-kauppakin tai S-markettikin myy, jos ne suostuu tilaamaan sitä. Itse asiassa ymmärtääkseni K-marketitkin ja sittarit voi ostaa niitä. Siis se on keskon valikoimassa. Se on sitten ihan kauppias kiinni, että tilaako se vai ei. Eli kysykään. Mutta siis niin kun meikäläisen pointti kennelpakasteen suhteen on vaan se, että se on helposti ostettavissa ja noi perustuotteet on hyviä. Muuten se on ihan se ja sama, että keneltä ostatte ja mitä ostatte, niin kauan kuin ostatte vastaavaa. Ongelmahan on se, että sitten siellä on joukossa näitä, mitkä ei ole kauhean hyviä, niin tuottajatasolla kuin tuotetasolla. Ja niistä puhutaan joskus toiste taas. Se 800 grammaa aiheuttaa sitten useimmiten se, että se ihminen, joka ennen on syöttänyt 0,5 kilon pötköä, niin ostaakin sen 800 grammaa, sen laittaa sen puoliksi ja tipauttaakin 100 grammaa lihaa alaspäin, antaakin 400 grammaa. No, joskus se on ihan ok. Itse asiassa se kuluttaa sitä, tai anteeksi, laskee sitä lihan kulutusta ja se laskee rahan menoa. Et se saattaa olla ihan järkevä peliliike. Koska siis niin kun on tuo markkinoilla 0,5 kilosia, jotka maksaa saman verran. Tai suunnilleen saman verran kuin se 800 grammanen. No sitten on tietysti kennelrehun 2 kilon pötköt. Ne on terveiden koirien ruokia. Ihan vaihtoehto. Paperillahan se ei ole hyvä. Mutta mä oon myös sanonut, että niillä 2 kilon pötköillä on rikottu Greyhoundissa niin kaikkien Suomen pääratojen kuningasmatkojen rataennätykset. Eli siis niin kun, nämä on suhteellisia asioita, mitkä on hyvää ja mitkä huonoa ruokaa. Se 500 gramman pötkön tai lihamäärän tipahtaminen 400 grammaan leikkaa noin 20 grammaa rasvaa ja kohtuullisen paljon energiaa. Se tarkoittaa silloin sitä, että se täytyy paikata jollain tapaa. Ja silloin se paikataan nostamalla kuivamuonna. Mikäli koira lähtee laihtumaan. Jos koira lähtee laihtumaan, niin silloin me ollaan aikaisemmin ruokittu liikaa. Toisaalta mä monta kertaa kannustan siihen. Toisin sanoen siihen perustuu se, että antakaa niin paljon koiralle ruokaa, kuin te pystytte, ilman, että se lähtee lihomaan. Meikäläisen näkemys tässä on hiukan toinen. Silloin mä en ota rahaa huomioon, vaan lähinnä monia muitakin asioita. Siitäkin tarvitsisi selittää joskus toista. Mutta silloin me rakennetaan niitä puskureja ja eräällä tapaa turvanvarastoja sille koiralle. Että sitten siinä vaiheessa, kun se talvinen vattatautiepidemia alkaa, niin ei tarvitse lähteä sitten niinku 3 tunnin päässä sinne evidenssiin maksamaan tonni siitä, että ne taputtaa koiraa päähän ja laittaa siihen hiukan nestettä sisään. Tai ottavat sen yöksi ja antavat pikkasen nestettä ja sitten sen jälkeen ne hymyillen palauttaa sen koiran. Ja omistajan lasku on jotain muuta kuin tonni. Toi on siinä se taka-ajatus. Kyllä minäkin olen tehnyt sen, mutta että ruokitaan alimmalla mahdollisella määrällä. Mutta se on mennyt ihan puhtaasti rahaa edellä. Mä en ole koskaan sitä edes kieltänytkään. Mä en ole koskaan ollut rikas. Niin kun silloin on pakko nostaa kuivamuonan määrää. Ja nyt päästään siihen, että jos se kuivamuonan rasvaprosentti on jonkun matkaakin alle sen, mitä se liha on. Edelleenkin, jos liha on vaikka 20 ja kuivamuona on 14 tai 10, niin meidän täytyy, me ei voida lisätä niin, kuin niin sanotusti desii kuivamuona tai 2 desii kuivamuonaa, että me saadaan katettu se 100 gramman lihan pieneneminen. Meidän täytyy lisätä sinne hyvin äkkiä 5-6 desiä sitä kuivamuonaa, että me saadaan samat grammat takaisin. Tämä on se ongelma tässä. Silloin me nostetaan ruoan määrää, me nostetaan sulamattoman määrää, blää, blää, blää. Elikkä en mä tarkoita, että teidän tarvitsisi tätä niin kuin sen syvemmin miettiä, mutta teidän täytyy, omalta täytyy, tai siis se olisi mukavaa, jos te omalla tavallaan niin kuin ymmärtäisitte sen, että se, että joku on kuivamuona ja joku on lihaa, ja sanotaan, että 50-50 ruokinnassa ne voidaan sotkea keskenään, niin ei tarkoita silti sitä, että ruoat on samanlaisia ja sama-arvoisia. Sitä ne ei ole. 50-50 ruokinta on tehty helpottamaan teidän elämää ja mun elämää. Se on se pointti. Ja me voidaan helpottaa omaa elämää 50-50 ruokinnalla ilman, että me vaikutetaan sen koiran ravitsemukseen. Ja nyt sitten tällä hetkellä sit saman tien jotkut luonnollisen ruokinnan huuhaa, hinnaset ja kusettajat vetää taistelulimpun salkoon. Mitä me sanottiin, nyt Lettonenkin sanoi, että liha on parempaa. Hei, en mä niin sanonut. Ei raakaruokinta ole vaikeaa, ellei sitä sitten tee luonnollisen ruokinnan oppia mukaan, jolloin se on ihan saatanallisen vaikeaa, ja sitähän kukaan ei opi, ellei ne maksaa siitä 25-150 euroa kurssituksesta, että ne pääsee jonkunnäköiseen ravitsemukseen, jolla ei ole mitään tekemistä ravitsemuksen kanssa. Ne pääsee siihen bullshit-teoriaan. Luonnollinen ruokinta Suomessa on tarkoittaa barfia. Se on vaan uudelleen brändätty. Ei mistään sen kummallisemmasta ole kysymys. Samaan aikaan sitten luonnollisen ruokinnan kaikki huuhaat on mukana, tai kusetukset. No joo, siitä mä olen puhunut muissa yhteyksissä ihan riittävästi. Mutta siis niin kun, jos otetaan kuivamuona pois ja sitten mennään täyden lihamäärällä, koska lihamäärä määrää silloin sen koiran painon, totta ihmeessä, koska se on ainoa ruoka, niin sitten sen jälkeen me joudutaan hoitamaan sitten sen kaiken muun. Ei se vaikeeta ole, mutta siis sitten siellä tulee niitä, mitä ihmiset pelkää, pari purkkiä enemmän. Paitsi tietysti, jos se tehdään, en mä pääse eroon tästä. Luonnollisen ruokinnan oppien mukaan, niin sitten joudutaan ostamaan mitä monimutkaisempia ruoka-aineita. Ja tekemään siitä ruokakipon koostamisessa semmoinen elämään suurempi asia. Ja silti ei saada niitä asioita, mitä ne väittää, että niissä saadaan. Ja koira on niin sanotusti vajasaan niitä puutoksen puolella. Mutta siis niinku 50-50 on tehty helpottamaan elämää. Siis ei se niinku ruokintatapana ravitsemuksellisesti ole yhtään sen kummallisempi. Ja tämä on asia, jonka säännönmukaisesti molemmat ääripäät unohtaa. Mä oon tästäkin puhunut niin monta kertaa, muistaakseni, jossain yhteyksessä. Tämän unohtaa niin eläinlääkärit, jotka ei tiedä, hevon helvettiin ravitsemuksesta ja ruokinnasta, tämän unohtaa. Niin toinen ääripää luonnollinen ruokinta, jotka myöskään eivät tiedä ruokinnasta, eivätkä ravitsemuksesta, hevon helvettiä. Niin kumpikin nämä ääripää on täysin kykenemättömiä ymmärtämään siihen, että se, miten me ruokitaan koiria, mikä on se metodi, miksi me halutaan kutsua sitä ruokintaa, mitä ruoka-aineen me käytetään, on ihan turhan päiväsi. Se on ihan se ja sama, koska ruoka on paketti. Se ruoan täytyy antaa aina tismalleen samat asiat, aivan riippumatta siitä, käytetäänkö me eläinlääkärien rakastamia kuivamuonia, käytetäänkö me luonnollisen ruokinnan harrastamia ihmeellisiä lihasekoituksia ja 3 eri eläinlajia ja 27 eri sisäelintä, josta vaan yksi on sisäelin ja niin poispäin. Tai käytetäänkö me 50-50 ruokintaa, mihin lisätään sitten mielellään se maksasinkki ja D-vitamiini. Niiden kaikkien 3 version täytyy antaa tismalleen sama asia. Se, että miten me paketoidaan se ruoka, niin sehän vaikuttaa sitten muihin asioihin, kuten ruoan sulatukseen, miten se ruoka sulaa ja miten suolisto pystyy sitä käyttämään. Mutta siis ne kuuluu myös siihen yhteisnimitykseen. Ruoka on paketti ja kaikkien ruokintatapojen täytyy antaa tismalleen sama asia. Silloin me joudutaan esimerkiksi kuivamuonien huonon sulavuuden takia, me joudutaan lisäämään esimerkiksi määrää. Luonnollisen ruokinnan, no niiden ihmeellisten sotkemissekoitusten takia me joudutaan itse asiassa nostamaan pikkasen enemmän lihaa, mitä ne haluaa. Mutta siis niin kun sama asia täytyy aina saada. Ei siinä sen kummallisemmasta kysymys. Mutta jos teillä on koiralla minkäännäköisiä paino-ongelmia, itse asiassa kumpaankin suuntaan, niin ensimmäinen peliliike on vähentää ruoan määrää. Lihotuksessa ensimmäinen peliliike on nostaa ruoan määrää. Sitten siinä vaiheessa, kun ei toimi, niin sen jälkeen ruvetaan katsomaan niitä eri komponentteja. Ja jos meillä on se laihdutettava koira, syö 20% rasvalla olevaa lihaa, ja se syö kuivamuona, edelleenkin mä menen 50-50 ruokinnalla, ja se syö kuivamuona, joka on 30-20 penturuoka, niin te ette pysty tipauttamaan sitä niin alhaiseksi, että se laihtuisi, koska molemmat tuo yhtä paljon. Sen sijaan te voitte pitää sen 20% rasvalla olevan lihan siinä mukana, jos se on helppo ostaa. Koska silloin te voitte leikata sitä lihan määrää alaspäin ja nostaa sitten jonkun laitti kuivamuonan määrää vastaavasti ylöspäin. Ja pian ollaankin siinä tilanteessa, että ei tarvitse vähentää sitä ruokamäärää, koska niiden ruokien komponenttien energiat on tipahtanut. Te voitte edelleenkin pitää siellä kipos riittävästi ruokaa, että se koira edes on jossain määrin tyytyväinen. Toi jossain määrin tyytyväinen paussi tuli siinä, että mä oon taas unohtanut tämän hemmetin kahvin, tai on kylmää. Kylmä tarkoittaa sitä, että mä oon puhunut tästä nyt jo joltavuuksiin varmaan puoli tuntia. Ja toistepäin, jos teidän täytyy lihottaa, niin ekaksi annatte lihaa, tai siis niin kuin ruokaa, molempia enemmän. Sitten sen jälkeen, jos käy niin, että se ei meinaa lähteä lihomaan, niin sitten ruvetaan taas ihan vastaavasti katsomaan niitä komponentteja. Toisin sanoen, että jos teillä on liha 16% rasvalla ja te lyötte sinne 14 tai 10% rasvalla olevaa kuivamuonaa, niin se määrä tarvitsisi nousta kolminkertaiseksi. Siis kolmanneksella tai jopa puolikkaalla, että te saatte riittävästi kaloreja siihen koiraan ylipäätään, jonka jälkeen se syöty ruokamäärä nousee, ei niin korkeaksi, että se tulisi vatsalaukun kiertymään ja muuta, vaan sen verran, että se lyhkäinen suolisto ei ehdi käsittelemään sitä enää. Ja silloin on pakko lähteä nostamaan rasvaa. Mutta se, että jos niinku se 16% rasvalla oleva liha nostetaan 20, mikä on niin kuin järkevä peliliike, niin sillä ei ole niin kuin oikein sen suurempaa kokonaisuuden kannalta merkitys, jos teillä on edelleenkin 12% rasvalla oleva kuivamuona siellä mukana. Koska silloin se kuivamuona leikkaa siitä lihasta saatavia kaloreita. Ymmärrätte? Nämä on tollaisia. Tämä on enemmältäkin perusteiden ja ajattelutapojen muokkaamista tämäkin aihe taas kerran. Mutta mä rupean niputtamaan, koska tämä ei tästä etene nyt yhtään sen enempää. Niin. Sitten sen jälkeen, kun tässä sekavassa höpinästä aukeaa kysymyksiä, niin kysykää foorumilla. Mä todennäköisesti en suuremmin vastaa Facebookiin. Ja tämä perustuu edelleen siihen samaan, mitä mä oon sanonut koko ajan. Facebookista kukaan ei löydä milloinkaan mitään, ja kaikki sisältö, mitä te Facebookiin laitatte, niin on kertakäyttötavara. Just sen takia, että sitä ei pystytä käyttämään enää toista. Me ei pystytä linkittämään mihinkään, me ei voida lainata mitään. Me ei löydetä sieltä mitään enää 3 päivän päästä foorumilta. Nämä kaikki onnistuu, joten kommentoikaa mieluummin foorumille. Niin sitten saatte multakin vastaukseen ja suoraan sanottuna sitten siinä vaiheessa, kun kysymys on siitä, että no mitä helvettiä sä jätkä selitit, niin te haluatte nimenomaan multa vastauksen, ette joltain randomilta. Siis ei tarkoita sitä, etteikö keskustella saa. Siis keskustella täytyykin. Te haluattekin sen randomin osallistuvan siihen, mutta se randomi ei pysty selittämään, että mitä Emmetti Lehtonen on ajatellut siinä vaiheessa, kun se sotkeentui sanoihinsa. Mutta hei, kiitti kun jatkoit. Ja. Kai tähän taas rutiini jossain vaiheessa palautuu. Kiitti kun jaksoit tähänkin asti taas. Palaillaan. Moi moi!